Blaðsíða 9. Rifjið upp. Fyrsta. Hver voru börn Þorbjarnar Þorkelssonar og Þóru Rauðsdóttur? Annað. Hvaða afstöðu tók Þorkell í máli systur sinnar þegar hún var komin í samband við Bárð? Hver var afstaða Gísla? Þriðja. Hvernig lauk bardaganum í einni söksu? Fjórða. Hver á sverðið grásíðu þegar hér komið sögu? Fimmta. Hvar er eyjan Saxa? Skoðið kortið. Til umræðu. Hver gæti verið skýringin á því að Gísli drap Bárð? Hvað hafði Bárður gert af sér? Hvað er hægt að segja afstöðu Þorkels í byrjun? Í lokablans vill Þorkell vera vinur Gísla. Af hverju ætlan hafi skipt skoðun? Verkefni, bætið inn á ættartréð.